πόσες φορές δεν έχουμε αναρωτηθεί, βλέποντας τους, παρακολουθώντας όλοι εμείς τις υπεράνθρωπες πολλές φορές προσπάθειές τους, μα πώς τα καταφέρουν, πώς έχουν καταφέρει να χτίσουν μια τέτοια ισορροπία μέσα τους ώστε να καταφέρνουν και κορυφαίες επιδόσεις, αλλά ακόμα και η συμμετοχή είναι πολύ σημαντική. Η ψυχολογία του αθλητή είναι το ίμιση της επιτυχίας, αυτό έχουμε ακούσει να λέγεται, και η διαφορά είναι σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες, βέβαια κάτι που είχε ξεκινήσει από το Τόκιο, όμως τότε φαίνεται δεν είχε αξιοποιηθεί πάρα πολύ, η συζήτηση για την όλο και αυξανόμενη απενεχοποίηση της συζήτησης για την ψυχική υγεία των αθλητών έχει ξεκινήσει. Οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν είναι μόνο μια γιορτή για τον αθλητισμό, τον συναγωνισμό, τις υπεράνθρωπες επιδόσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι στέκονται σοβαρά απέναντι στο κομμάτι της ψυχικής υγείας των αθλητών. Στο Παρίσι οι αθλητές έχουν πρόσβαση σε πολλές, σε αρκετές υπηρεσίες ψυχικής υγείας από ό,τι στο παρελθόν, έτσι. Αυτό έχει να κάνει με ένα μήνυμα που έχει περάσει, που ξεκίνησε από τους ίδιους τους αθλητές για την ψυχική τους υγεία, ένα θέμα που ήταν ταμπού, που οι περισσότεροι δεν μίλαγαν, αλλά φαίνεται ότι τώρα πια οι πολλοί αθλητές είναι και πρόθυμοι να το συζητήσουν, το εξωτερικεύουν, αλλά και αξιοποιούν όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να βοηθηθούν σε ένα τέτοιο ψυχικό επίπεδο. Είναι πολλά τα παραδείγματα που, να και λίγο πριν η Ευγενία Γίτα μας έλεγε με αφορμή τον Εμμανουήλ Καραλή που στις 11 και 10 μπαίνει στα προκριματικά του άλματος επικοντό. Ένα παιδί που έχει μιλήσει ανοιχτά για όλα όσα τον προβλημάτισαν, τον επηρέασαν, τον πείραξαν, τον ενόχλησαν στο παρελθόν για το bullying που έχει υποστεί, είχε και ο ίδιος ψυχολογικές μεταπτώσεις και είχε μιλήσει ανοιχτά. Οπότε, για να μην τα λέω εγώ, θέλω να καλωσορίσω εδώ τηλεφωνικά την κυρία Φρόσο Πατσού. Η κυρία Φρόσο Πατσού είναι ψυχολόγος, έχει ειδίκευση στην αθλητική ψυχολογία, είναι επιστημονική συνεργάτηδα της Εθνικής Ομάδας Στίβου και κορυφαία αθλήτρια του Στίβου η ίδια. Χαίρετε κυρία Πατσού, καλημέρα.
Καλημέρα κυρία Μπίτα, να είστε καλά.
Είναι ένα θέμα έτσι που δειλά-δειλά το είχαμε ξανασυζητήσει και μαζί εκεί με αφορμή τους αγώνες στο Τόκιο. Ήταν τότε η Σιμών Μπάιλς που την είδαμε να αποχωρεί από αγώνες γιατί δεν άντεχε, γιατί δεν μπορούσε ψυχολογικά. Και θέλω λίγο να σταθούμε στο θέμα αυτό. Η ψυχολογία του αθλητή είναι το μισό της επιτυχίας του.
Είναι, ναι, σίγουρα είναι, βεβαίως και είναι. Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά άλλωστε. Δεν θα μπορούσε όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται με την προπόνηση τις τόσες ώρες μέσα σε ένα στάδιο, μέσα σε μια αίθουσα γυμναστηρίου, να μην έρθει να την δέσει για την επιτυχία το κομμάτι της ψυχολογίας. Από εκεί ξεκινάμε και εκεί τελειώνουμε, γιατί η ψυχολογία δεν είναι μόνο την ώρα του αγώνα. Η ψυχολογία αφορά και όλες αυτές τις εργατόρες μέσα σε ένα στάδιο.
Ναι, γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι που να μπορείς να πεις στον εαυτό σου τώρα βρες τις ισορροπίες σου. Αυτό προϋποθέτει μια δουλειά.
Ακριβώς. Μια δουλειά πολύ μεγάλη που πάει παράλληλα με την προπόνηση, πάει ταυτόχρονα, είμαστε μαζί με τους προπονητές, με τους αθλητές και διαχειριζόμαστε σε καθημερινή βάση και όλα εκείνα τα θέματα που προκύπτουν στη διαδρομή για τον μεγάλο αγώνα, στη διαδρομή για το μετάλλιο.
Και όταν ακόμα και από το Τόκιο βλέπαμε κορυφαίους αθλητές να μιλούν για το θέμα αυτό, νομίζω ότι τότε άνοιξε η συζήτηση και ο ασκός ότι μάλλον κάτι συμβαίνει και πιθανότατα κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα άμεσα.
Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια απενεχοποίηση σε σχέση με τον ψυχικό κόσμο των αθλητών, και αυτό γιατί κανείς θεωρεί ότι οι αθλητές δεν πρέπει να λυγίζουν, δεν είναι άνθρωποι, οι αθλητές πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατό κάθε στιγμή και δεν καταλαβαίνει κανείς ότι οι αθλητές έχουν στην προσωπικότητά τους κομμάτια του παζλ, που πολλές φορές αυτά τα κομμάτια που μπορεί να αφορούν την οικογένεια, τις σχέσεις με τον προπονητή, τις κοινωνικές σχέσεις, το επαγγελματικό μου κομμάτι, τους χορηγούς, τους θεατές, χρειάζονται λιγάκι δουλειά. Άρα λοιπόν ευτυχώς που έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Βέβαια θα πω το εξής, για να μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο, δηλαδή γίνεται πολύς λόγος βεβαίως για την ψυχική υγεία και μένουμε σε αυτό, αλλά εγώ θα μείνω στο κομμάτι του τι περνάει συναισθηματικά, όχι απλά σε επίπεδο παθολογίας, ας πούμε, ένας αθλητής.
Άρα στο κομμάτι διαχείρισης μιας καθημερινότητας.
Βεβαίως, βεβαίως. Η οποία καθημερινότητα περνάει από πάρα πολλά κύματα και μπορεί να μην είναι αναγκαστικά κάτι παθολογικό, δηλαδή όπως πολλοί αθλητές έχουν δηλώσει για παράδειγμα ότι μετά τους αγώνες ή κατά τη διάρκεια μπορεί να βίωνα μια κατάθλιψη ή μπορεί να πιέστηκα πάρα πολύ από όλη αυτή, ένα burnout ας πούμε όπως το λέμε στη γλώσσα της αθλητικής ψυχολογίας.
Μα θυμάμαι ότι είχαμε σοκαριστεί η παγκόσμια κοινότητα όταν για παράδειγμα ο Μάικλ Φέλπς, αυτός ο κορυφαίος αθλητής, κάποια στιγμή εξομολογήθηκε ότι στο απόγειο της αθλητικής του καριέρας ταλαιπωρούνταν από αυτοκτονικές σκέψεις. Θέλω να πω, αυτά είναι παθολογικά, έτσι, έχουν να κάνουν με μια άλλη σαφώς ψυχοπαθολογία. Όμως, για να μην φτάσουμε εκεί, χρειάζεται κάτι άλλο πριν. Το πρωταθλητισμός, εγώ που δεν το κατέχω, φαντάζομαι ότι είναι κάτι ακραίο. Δηλαδή, η πίεση είναι τεράστια.
Είναι τεράστια και είναι ακραίο, βεβαίως. Και όπως όλα τα ακραία, έχει και αρνητικά. Δεν είναι εύκολο να τον διαχειριστεί κανείς, δεν είναι εύκολο να τον υπηρετήσει και γι' αυτό πολλές φορές πολλοί αθλητές μπορεί να φτάνουν στην πηγή αλλά να μην πίνουν νερό. Και αυτή είναι η διαφορά του αθλητή από τον πρωταθλητή. Ότι ο πρωταθλητής μαθαίνει ή δουλεύει να αντέχει όλα αυτά που ο πρωταθλητισμός επιτάσσει.
Θεωρείτε ότι σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, οι αθλητές για παράδειγμα θα αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, που είναι διαθέσιμες για εκείνους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ή ακόμα βρισκόμαστε εκεί όπου είναι ταμπού του να πάει κάποιος αθλητής?
Όχι, πια δεν νομίζω ότι είναι ταμπού και χαίρομαι πάρα πολύ που κάθε φορά σε μια συνέντευξη μιας εισόδου στον τελικό ενός μεταλλίου κλπ. Ήδη και οι Έλληνες αθλητές, πολλοί από αυτούς εχθές δήλωσαν ότι δούλεψα με τον δικό μου ειδικό, με τον δικό μου αθλητικό ψυχολόγο, με τον δικό μου άνθρωπο και καταλαβαίνουν οι αθλητές πια ότι πρέπει να έχουν δίπλα τους μια διεπιστημονική ομάδα στην οποία δεν πρέπει να έχεις πρόβλημα για να πας. Και το αντιλαμβάνονται. Στο διατροφολόγο δεν πάνε οι αθλητές αναγκαστικά γιατί έχουν κιλά. Καταλαβαίνουν ότι ο αθλητικός ψυχολόγος είναι ο άνθρωπος αυτός που θα τους φέρει στο πικ της προπονητικής τους κατάστασης, της ψυχολογικής τους κατάστασης, τη στιγμή που πρέπει. Άρα λοιπόν υπάρχει μια απενεχοποίηση σε σχέση με όλο αυτό. Έχουμε δουλέψει κι εμείς οι ειδικοί. Προσωπικά εγώ έχω δώσει τεράστιο αγώνα για να δείξω ότι όλο αυτό είναι εκπαίδευση και δεν πρέπει αναγκαστικά να έχεις κάποιο πρόβλημα να έχεις. Και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και την Ομοσπονδία Στίβου Κλασσικού Αθλητισμού, ήμασταν από τις πρώτες ομοσπονδίες που αντιληφθήκαμε την ανάγκη και εντάξαμε στα σπλάχνα της Ομοσπονδίας έναν ειδικό.
Και πώς ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα? Δηλαδή ξεκίνησε έτσι, φαντάζομαι, δειλά-δειλά, αλλά τώρα ενσωματώθηκε πλήρως?
Ξεκίνησε δειλά-δειλά με μια δική μου πρόταση μετά τον τερματισμό της αθλητικής μου καριέρας και αφού είχα ολοκληρώσει τις σπουδές μου, με μια δική μου πρόταση προς τον τότε πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Βασίλη Σεβαστή, ο οποίος την αποδέχθηκε ευθύς αμέσως. Και είμαστε πια στα 16 χρόνια που δουλεύουμε αυτό το κομμάτι και βεβαίως κάθε χρονιά προστίθεται και κάτι άλλο. Δηλαδή πέρα από το κομμάτι της υποστήριξης της ψυχολογικής του αθλητή σε ό,τι αφορά την επίδοση, προστίθεται και κάτι άλλο. Προστίθεται ο σύμβουλος, ο safeguarding officer όπως τον λέμε. Δηλαδή θέματα που συμβαίνουν μέσα στον αθλητικό χώρο, μια κακοποιητική συμπεριφορά ενός προπονητή σε έναν αθλητή, ενός αθλητή σε έναν άλλο αθλητή, ενός αθλητή στον προπονητή του. Δυστυχώς οι μέρες όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι προκύπτουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε και μπαίνουν και αυτά στην ατζέντα τόσο στους elite αθλητές όσο βεβαίως και στους νεαρότερους αθλητές και στις αναπτυξιακές ηλικίες που εκεί υφίστανται ακόμη περισσότερα πράγματα τα οποία καλούμαστε σε καθημερινή βάση να διαχειριστούμε που κανείς δεν τα έχει στο μυαλό του ότι αυτά μπορεί να αφορούν την αθλητική ψυχολογία. ψυχολογία.
Βέβαια, και σοκάρουν τουλάχιστον με τα πρώτα που είδαμε με γυναίκες να μιλούν μετά από χρόνια για κακοποιητικές συμπεριφορές, για απαξιωτικές συμπεριφορές, να μιλούν άνδρες αθλητές, έτσι, από τους προπονητές τους, για παράδειγμα, στο παρελθόν. Και τέτοιου είδους κακοποιητικά περιστατικά όλο και περισσότερο έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Και από το σοκ έχουμε περάσει στην παραδοχή, θεωρώ ότι ναι, συμβαίνουν. Δηλαδή, όπως συμβαίνει οπουδήποτε αλλού, σε έναν χώρο ανταγωνιστικό, με τέτοια πίεση που υπάρχει για όλο το κομμάτι, από το αγωνιστικό μέχρι τους χορηγούς που αναφέρατε και εσείς, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει μια ισορροπία από τη στιγμή που έχει ενταχθεί μέσα το κομμάτι ψυχολογία αθλητών.
Βεβαίως, και συμβαίνουν ακριβώς όπως το αναφέρετε και συνέβαιναν πάντα. Απλά κρύβονταν κάτω το χαλί. Τώρα όμως οι αθλητές, οι παράγοντες όλοι έχουν στο μυαλό τους ότι αν θελήσω να απευθυνθώ κάπου, υπάρχει μία αρχή, υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχει ένας ειδικός στον οποίο μπορώ να απευθυνθώ. Κάτι που δεν υπήρχε τα παλιότερα χρόνια. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας.
Και τώρα να πάω λίγο στο στίβο και να θυμηθώ αυτό που έγινε με την κορυφαία αθλητριά μας, με την Δώρα Κουντούρα, που άνοιξε έτσι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι συνέβη, τι δεν θα έπρεπε να συμβεί κτλ. Θα σταθώ όμως μόνο στο πώς η Δώρα εκεί, στη μεικτή ζώνη, μόλις ολοκλήρωσε τον αγώνα, βγήκε και είπε δύο πράγματα που την ρωτήσανε βεβαίως. Μπορεί να μην ήθελε να πει και τίποτα η κοπέλα, αλλά τέλος πάντων βγήκε και είπε δύο πράγματα. Και αυτό που μου πέρασε το μυαλό ήταν πόσο συγκροτημένο ήταν όλο αυτό που είπε, αυτές οι δύο φράσεις. Δεν ξέρω αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έχει γίνει εκεί στο στίβο.
Είναι στην ξηφασκία, όχι στο στίβο.
Α, ξηφασκία, συγγνώμη.
Δεν πειράζει. Ναι, βεβαίως, σίγουρα υπάρχει μια αθλήτρια η οποία έχει μια εξαιρετική προσωπικότητα, μια δομημένη προσωπικότητα. Είναι ένα ατομικό άθλημα το οποίο έχεις πάρα πολλές ώρες με τον εαυτό σου και αναγκάζεσαι να δουλέψεις με αυτό. Αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, και επειδή συνεργάζομαι με τη Δώρα, ήταν συγκλονιστικό για εμένα το γεγονός της αποθέωσης, ας πούμε, της αντιπάλου αθλήτριας, ότι ναι, έχασα, αλλά πρόκειται για μια εξαιρετική αθλήτρια, η αθλήτρια που έχασα. Αυτό δείχνει πολύ μεγαλείο ψυχής, και βεβαίως μπορεί να υπάρχουν κάποια χτυπήματα τα οποία ακόμη δεν τα έχω δει, αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό, είπε η αθλήτρια. Και εκείνη τη στιγμή δείχνει τη διαχείριση, την εξαιρετική διαχείριση της ήττας, γιατί είναι κάτι που δουλεύουμε με τον προφανώς δουλεύουμε για να πάει στη νίκη και για να φέρει το αποτέλεσμα, αλλά στο τραπέζι πέφτουν και όλα τα σενάρια και προσπαθούμε να τον προετοιμάσουμε για το κάθε σενάριο, να δει τον εαυτό του σε κάθε στιγμή, σε κάθε αποτέλεσμα, να εκλογικεύσει και να καταλάβει τι σημαίνει κάθε φορά το κάθε αποτέλεσμα, γιατί η πέμπτη Ολυμπιακή θέση μπορεί να είναι μια θέση εκτός μεταλλίου, αλλά δεν πάβει να είναι μια εξαιρετική εμφάνιση και επίδοση μέσα από μια διαδικασία 1,5 χρόνο πήρε στην Δώρα να φτάσει μέχρι τους Ολυμπιακούς, η διαδικασία της πρόκρισης δηλαδή για να φτάσει εκεί, που σημαίνει ότι καταλαβαίνετε όλο αυτό είχε πολλή δουλειά από πίσω, σε συνδυασμό βεβαίως με την προσωπικότητα της κυρίας Κουντούρα, η οποία αν μη τι άλλο το έδειξε και η ίδια και μέσα στους στίβους και έξω από αυτούς, είναι εξαιρετική.
Πριν από λίγες ημέρες, εδώ με μία συνάδελφό σας προσπαθούσαμε να κάνουμε μία κουβέντα για το και να πούμε σε μαθητές υποψηφίους που δεν κατάφεραν, για παράδειγμα, ή σε γονείς που τα παιδιά τους δεν κατάφεραν να πάρουν τη θέση που διεκδικούσαν μέσω των Πανελληνίων. Και το θέμα μας ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, πώς να σταθούμε και οι ενήλικες απέναντι στα παιδιά, απέναντι και στην αποτυχία αλλά και στην επιτυχία, δηλαδή για την νίκη και για την ήττα στην προκειμένη περίπτωση αφού μιλάμε για αθλητισμό. Εσείς στέκεστε σε αυτό, δηλαδή αυτό είναι το πρώτο, πιο σημαντικό, το να κατανοήσουν οι αθλητές πώς να διαχειρίζονται και μια αποτυχία, μια κακιά στιγμή, μια ατυχία τέλος πάντων, μια αδικία, αλλά την ίδια στιγμή και την επιτυχία.
Βεβαίως, γιατί έχουμε και χαίρομαι που το βάζετε στο τραπέζι, γιατί έχουμε δει και απίστευτες δηλώσεις μετά την επιτυχία ή απίστευτες αντιδράσεις, ενώ αρνητικά απίστευτες, αντιδράσεις που δεν συνάδουν με το μέγεθος του αθλητή, με το μέγεθος της επιτυχίας. Και γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό είναι εκπαίδευση. Στείνουμε έναν αθλητή, μια προσωπικότητα να καταλάβει, να εκλογικεύει κάθε φορά ποια είναι η αξία του, ποιες είναι οι αιτίες της επιτυχίας ή της αποτυχίας, να μένει σε αυτές, να τις αναλύει, να μην απογοητεύεται, να βρίσκει διαρκώς ένα καινούριο κίνητρο. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο μετά την επιτυχία να βρω ξανά ένα κίνητρο για να επανέλθω σε αυτές τις ώρες της προπόνησης. Και γι' αυτό λέμε ότι η διάρκεια στην επιτυχία είναι αυτό που καθορίζει τελικά τον αθλητή και αυτό που τον ευρεώνει και τον κάνει να είναι σπουδαίος αθλητής. Το μία φορά φωτοβολίδα, βεβαίως και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά η διάρκεια είναι αυτή που μας στιγματίζει. Άρα λοιπόν, ναι, είναι μια διαδρομή η οποία έχει κουβέντα πολύ από πίσω.
Και την ίδια στιγμή και για όλους εμάς είναι σημαντικό που ακούμε όλα αυτά που λέτε, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ένας αθλητής δεν είναι μόνο αθλητής. Είναι άνθρωπος, μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με διάφορες καταστάσεις, προσωπικές, οικονομικές. Τέλος πάντων, είναι και αυτό που το φέρουν στις πλάτες τους ως βάρος, ότι είναι πρότυπα για όλους μας, για τα νέα παιδιά. Καταλαβαίνουμε τι μεγάλη πίεση είναι αυτό και στο μυαλό του αθλητή μπορεί μέσα δευτερόλεπτα να περνάνε χιλιάδες πράγματα, όλα τα σενάρια, από το πιο αρνητικό μέχρι το πιο θετικό. Οπότε πρέπει και εμείς οι υπόλοιποι να τα αναγνωρίζουμε αυτά και να στεκόμαστε με μια ισορροπία απέναντι σε οτιδήποτε.
Έχετε πολύ δίκιο. Εγώ θα μείνω όμως στο ότι πρέπει να στεκόμαστε, επειδή έχουμε μάθει να στεκόμαστε στην πολύ μεγάλη επιτυχία, δηλαδή στον κορυφαίο αθλητή, στο μετάλλιο, στην κορυφαία επιτυχία, και πολλές φορές μικρότερου βεληνικού επιτυχίες, που δεν είναι όμως επί της ουσίας μικρότερου βεληνικού, είναι μεγάλες επιτυχίες. Το να έρθω, ας πούμε, έκτος, όγδος, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το να μπω στον τελικό, το να είμαι μέσα στη δωδεκάδα, είναι μια επιτυχία η οποία πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Είμαστε μια χώρα 11 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν έχουμε υλικοτεχνικές υποδομές. Δεν έχουμε αθλητική παιδεία. Δεν έχουμε όλα αυτά που χρειάζεται ένας αθλητής για να φτάσει στην κορυφή. Όλα αυτά, όσο και αν ακούγεται λίγο απεσιόδοξο και ότι με ενσυνηρούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όλες αυτές οι επιτυχίες που βλέπετε έρχονται γιατί οι ίδιοι αθλητές με τους προπονητές τους, με πενιχρά μέσα, πραγματικά με πενιχρά μέσα, δεν μιλάμε ειδικά για τα ατομικά αθλήματα, δεν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό και για αθλητές οι οποίοι πληρώνονται με εκατομμύρια και τους είναι όλα λιμένα. Πολλές φορές ένας αθλητής θέλει να μπει, ας πούμε, στην οκτάδα του παγκοσμίου πρωταθλήματος για να έχει μια επαγγελματική αποκατάσταση. Γιατί τελειώνει όλο αυτό στα 30-32 του χρόνια και δεν έχει μετά τι να κάνει. Που σημαίνει λοιπόν ότι δεν πρέπει να προσπερνάμε έτσι ελαφρά την καρδία ότι κάποιος ήρθε 12ος, μπήκε απλά στον τελικό, ήρθε 8ος ως μία θέση. Καλά πήγε. Πήγε εξαιρετικά καλά με αυτά που του παρέχουμε και με αυτές τις δυνατότητες, τα facilities που έχουμε ως χώρα.
Κυρία Πατσού, θέλω να ρωτήσω πώς είναι οι αθλητές μας, δηλαδή πώς πήγανε στο Παρίσι, έτσι προετοιμασμένοι καλά, εντάξει φυσική κατάσταση, αλλά σε ό,τι αφορά και την ψυχολογική.
Υπάρχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον αυτούς που παρακολουθώ εγώ και γνωρίζω, αλλά και άλλα παιδιά τα οποία αναγνωρίζω ότι, και ξέρω ότι έχουν δικούς τους ειδικούς. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αθλητών οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, είτε με μια διαδικασία διάρκειας είτε με ένα μικρότερα κόρσης, έχουν καταλάβει και έχουν οσμηθεί τη σημαντικότητα της διεπιστημονικής ομάδας, όπως σας είπα και νωρίτερα, και έχουν επενδύσει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και είναι και αυτοί που τους βλέπουμε να διακρίνονται. Υπάρχουν και βεβαίως άλλοι αθλητές οι οποίοι από μόνοι τους έχουν αυτό που λέμε μια πολύ καλή, μια πολύ σοβαρή ψυχολογία, και υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο ακόμη δεν έχει επενδύσει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά θα μείνουμε στο ότι υπάρχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι αναγνωρίζουν την ανάγκη των ειδικών.
Και έχουν καταλάβει ότι επί της ουσίας είναι το μισό. Αυτό ισχύει και για την, δηλαδή πια και η επιστημονική κοινότητα αναφέρει ότι και για την κλασική ιατρική είναι μισό-μισό πάει. Δηλαδή η ψυχολογία με την κλασική ιατρική πρέπει να είναι 50-50.
Βεβαίως. Αν όχι 50-50, είναι σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, έτσι σίγουρα. Και όσο πιο ψηλά, σε όσο πιο υψηλό επίπεδο είναι ο αθλητής, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό. Πολλές φορές συνηθίζω να λέω ότι εκεί, στο elite επίπεδο, όταν θα πάμε και θα είμαστε οι 8 καλύτεροι του κόσμου, όλοι έχουμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Είναι αδιαφυσβήτητο, ενώ σωματικά, προπονητικά. Έχουμε κάνει την πιο σκληρή προπόνηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Σίγουρα έχουμε ένα ταλέντο, δεν μπορεί να φτάνω εκεί αν δεν υπάρχει ικανότητα. Από εκεί και έπειτα θα κερδίσει αυτός που εκείνη τη στιγμή θα βρεθεί στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση και το μυαλό του θα λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο που θα ξεπεράσει όλα τα εμπόδια. Και πολλές φορές εγώ ως αθλήτρια, ενώ προπονητικά δεν έδειχνε ότι μπορεί να είμαι τόσο καλά, έχω κερδίσει κούρσες εξαιτίας του γεγονότος ότι το μυαλό μου, όπως συνήθιζα να λέω, δούλευε σε άλλες σφαίρες. Δηλαδή, ψυχολογικά ήμουνα πάρα πολύ καλά, όπως και το αντίθετο βέβαια. Έτσι.
Ότι όσο καλά και αν έχει προετοιμαστεί κανείς.
Βεβαίως. Επειδή ψυχολογικά δεν ήμουνα καλά, επειδή έβλεπα αρνητικά πράγματα, επειδή δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι αν θα πάει κάτι λάθος, τι θα γίνει. Το έβλεπα ως κεραυνό ενεθρία, ότι γκρεμίζεται όλη η ζωή εδώ. Και δεν πήγαινα καλά.
Πάντως το καταλαβαίνουμε και από τη φωνή σας, έτσι. Δηλαδή, από τη φωνή σας, από το ηχόχρωμά της, η πίεση δεν διαφαίνεται τουλάχιστον. να υπάρχει και καταλαβαίνω και ότι και το βλέμμα σας είναι στραμμένο στο Παρίσι και στους αθλητές όλους. Είστε έτοιμοι να προσφέρετε υπηρεσίες ακόμα και από εδώ αν χρειαστεί. Οπότε, αλλά την ίδια στιγμή αυτό που εγώ διακρίνω και καταλαβαίνω είναι μία ηρεμία, μία διαχείριση των πραγμάτων με μία ηρεμία και με μία αυτοπεποίθηση.
Ξέρετε, θα κλείσουμε με αυτό και θα ευχαριστώ πολύ για την πολύ όμορφη συνέντευξη. Όταν ήμουν αθλήτρια, επειδή έκανα ένα αγώνισμα το οποίο ήταν πραγματικά μια ανάσα, 11 δευτερόλεπτα, όταν στεκόσουν στο βατήρα και πέρναγε η κάμερα από μπροστά σου, μου λέγανε οι φίλοι που με βλέπανε από την τηλεόραση, μα έδειχνες μια τόσο ήρεμη και δεν είχες καθόλου άνθρωπο. Έλεγα, η καρδούλα μου το ήξερε πόσους φιλμούς μπορεί να είχε εκείνη τη στιγμή. Αλλά σίγουρα δεν έπρεπε να το δείξω.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, πραγματικά για αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Φρόσο Πατσού, επιστημονική.